Witchcraft Part 1. Ufiti gao loyamba. Ife anthu tilibe mphamvu patokha, koma timachokera kumizimu, ndipo tinakhulupirira kuti paine ndekha sikuti ndine wabwino. Muzambiri, koma zonse ndichita mwa Yesu Kristu. Pamene akugwira ntchito mwa ine, ndikumupempha Mulungu. Anapatsa ine mphamvu zothekera kuchita zinthu patokha. Ngakhale Baibulo limati, iye amagwira ntchito malingalidwe athu pochita ntchito, ndipo amachita zomwe ife tichita ngakhale kudzera mwa ife. Choncho mutha kusankha kumvera iye ngati mufuna. 1. Kusatha kusankha Satana ngati mufuna. 2. Kusankha kufuna Mulungu mafuso ngati mufuna. 3. Kusankha kumvera Mulungu ndi kuwerenga mawu ake ngati mufuna. 4. Kusatha kupemphera kuti agwire ntchito mwa inu ngati mufuna. 5. Kusatha kufuna Satana kuti ziwanda zake zigwire ntchito mwa inu ngati mufuna. 6. Kupembedza Mulungu kapena Satana. 7. Kuyamika Mulungu. Mafunso okambirana. 1. Kodi mukuvomereza nane kuti muli mphamvu za uzimu zokhazikika mwa inu? Two. Muganizirepo zinthu zina zomwe mungapange kupyolera mukumvera, kupembedza, kukhala oyamika, kugwira ntchito mkono wa Ambuye pamene mumvetsa kapena kuyankhula naye. 3. Kodi kumvera Mulungu ndi chinthu chapafupi kapena tiyenera kupemphera kuti Mulungu atithandize? 4. Kodi moyo wanu munasankha kumvera Mulungu kapena Satana? 5. Kodi mungataye moyo wanga mosavutikira kapena ndikusowa chithandizo chochokera kwa Mulungu? 6. Kodi tingakhulupirire nzathu kuchokera pansi pa mtima kapenanso tisoweka thandizo lochokera kwa Yehova Mulungu? 7. Kodi ndi chapafupi kuti uzimu ulamulire mwa inu kapena thupi lilamulire mzimu? 8. Kodi chinali chinthu chapafupi kusankha Mulungu nthawi yomwe musanapite kundende? Nanga ndi chifukwa chiyani? 1. Phunziro ili likufuna kutithandiza kupeza mphamvu ya mzimu woyera. Mzimu umenewu ndi wochokera kumwamba kapena angelo a Satana olamuliridwa ndi adani a Mulungu. Inu mukufuna thandizo lochokera kwa adani. Tikawerenga mu buku la Yesaya 14 ndi mea 12 mpaka 15. Satana anayesa kutenga mphamvu ya Mulungu ndi ulamuliro wonse wa kumwamba. Wagwa bwanji kuchoka kumwamba iwe Lucifer, mwana wa kumwamba? Wakambidwa bwanji padoti ofolesa dziko chifukwa unena mu mtima wako kuti udzakwera kumwamba, udzakweza ufumu pa mwamba pa nyenyezi za Mulungu, ndidzakhala pa mwamba pa mapiri akumpoto, chakumbali ndidzakwera pa mwamba pa mapiri ndipo ndidzakhala ngati wa mmwambayo, koma udzagwetsedwa pansi pa oyiro mpaka pansi pa mathero a dzenje. Mulungu anayika adani Adamu ndi Hava woyang'anira zonse za dziko lapansi kuyimira iye. Sanali yekha mdziko ayi, Satana analipo kale pa dziko akuzungulira atayikidwa ndi Mulungu chifukwa chowukira iye. Satana analipo koma wopanda udindo ngati womwe unapatsidwa kwa Adamu. Mulungu ali wamphamvu zochuluka koposa Satana, choncho Adamu anapatsidwa mphamvu ndi udindo. Satana anali pansi pa mapazi a Mulungu. Satana anali ndi njira imodzi yobisa ndi kumunyenga mfumu Adamu kapena Hava ku akukulupirira bodza. Adamu sadakanyengedwa mosavuta ayi, koma Hava ndiye Satana anamunyenga. Hava sikuti chilichonse chinatayika ayi, Adamu akadatha kuchita chilichonse chomwe Mulungu amafuna monga kumvera Mulungu ndi kusagwira nchipaso chomwe Mulungu anamuletsa iye ndi mkazi wake ndi madzi amoyo amene ali a Mulungu. Anasankha kukonda mkazi wake Hava kuposa Mulungu, choncho anazikonda yekha kuposa Mulungu wake. Sanawerengere Mulungu pakudya chipaso cholesedwa. Choncho kwa mphepo ka udindo wosankhidwa kanakantha, sitingathe kumuyimbira Mulungu wathu ndi kuchita zinthu za dziko la iye. Ngati Satana alanda mwayi ndi kuchita kubwera pansi pano, kudzakhala chigawenga chakupha ndi kuononga, ndipo akupitiliza kupanga kudzera mwa demoni afiti olodza anzawo muuzimu, ndipo onse omupembedza iye. Ndipo nchilengedwe chonse chinali pa dziko kutembereredwa kwa mphamvu za Satana, popeza panalibe wina aliyense otsonkhanisa zolengedwa za uzimu. Mafunso okambirana. 1. Kodi mukudziwa kuti Mulungu amaona kuukira kwa Lusifala? Tu, kodi Mulungu sanataye ngelo wake amene anachita chifuniro cha Mulungu? Fri, kodi mukuzindikira mukuwerenga nkhani ya Lusifala kuti zosatira za kugawukira mapeto ake ndi kupita kudzenje lakuya? Four, kodi Mulungu anamutenga Adamu kuti ndi amene adzadzetse uchimo pa dziko kapena Hava amene anachimwa poyambirira? Five, kodi Mulungu amakutengani inu ngati audindo woyang'anira banja kapena akazi anu? Six, kodi mukudziwa kuti Lusifala ndi wamanyazi chifukwa anagonja kwa Mulungu? 7. Kodi mipingo ya Satana ilipo masiku ano? Ngati ana amulengi Yehova amafuna ife tizimumvera iye ndikufuna thandizo lake kuchokera kwa iye osati kwa Satana, mdani wa Mulungu. Ndakhala zaka zampitazi kuthandiza afiti kumukana Satana pambuyo povomereza za Yesu Kristu kukhala mulengi ndi mpulumutsi wanga. Fundo zina ndi izi. 1. Munthu atha kukopeka kukhala othandiza ademoni popeza anali atalandira mphamvu ya mzimu ya chilengedwe chonyasa. Anali wokondwa ndi wonyadira za mphamvu kuganiza kuti zinali za iwo eni. Ndipo anali kufuna zambiri pachiyambi iwo, sana ali kudziwa za chilungamo chakumene kumachokera mphamvu, koma anasankha kusamvera Mulungu ndi kuyang'ana zachilengedwe, ndipo pomaliza paka anakhala ngati ulusi wa kangaude omwe umatha. 2. Anthu ena amangofuna kukhala afiti ndi kulakalaka chithandizo cha ntchito za mundima. Ademoni amatha kupereka mphamvu ngati munthu alonjezana nawo ndi kwa Satana, koma ngati munthu apanga pangano lake ndi Satana, adziwa nkhope yawo yeniyeni. Zodana nazo ndipo samapasa munthu mtendere usiku. Afiti samagona mwantendere chifukwa ali mu chipinjo, pamene Satana amayesa kuwakakamiza kuti akhale mchikhulupiriro cholimba mwa iye. Zifukwa zina zokhalira ndi ziwanda ndi izi. 3. Anthu amwe aufiti amaganiza kuti mizimu ya makolo awo idakhalirapo ndipo amayiopa. Iyi ndi mphamvu ya Satana yomwe inangogona ndipo ikudikira siku lomwe Mulungu adzabwere kudzaweruza amoyo ndi akufa, kuti adzaukitsidwe, kuti adzaweruzidwe. Ngati mukhulupirira kuti mizimu iyi ilipo, mudzikhala amantha akuiopa ndi kuti mudziisangalasa ngati mumapembedza mizimu. Dziwani kuti mukupembedza Satana ndi mizimu yake, ndipo imakuzunzani chifukwa mumaisamala chifukwa cha chikhulupiriro chanu cholakwika. Siyani kupembedza mizimu, popeza Mulungu wanu wa moyo ndiye yekha amene amapereka mtendere. 4. Azimayi amapitisa ana awo kwa sing'anga chifukwa amaopa kutaya moyo wawo ndi kumasata za nyanga zomwe amanga nazo mapangano amagazi pakati pa demoni ndi mwanayo, pomuchosa magazi pamphini ziwiri zomwe amucheka pathupi pake. Mapangano amenewa amasogozedwa ndi Satana. 5. Munthu otere akafuna kuweruza nzake amaweruza ndi mkwiyo, ndipo amabweresa chidani kwa munthuyo. Komaliza mazunzidwe ndi ademoni monga momwe Ambuye Yesu ananenera mufanizo mubuku la Mateyu 18 ndime ya 21 mpaka 35. Petro anaza kwa Yesu nati, Ambuye, kodi mbale wanga akundichimwira naza kwa ine, ndimukhululukire kasanu ndi kawiri? Yesu anayankha nati, sindikunena kasanu ndi kawiri, koma makumi asanu ndi awiri. Kuchulukisa kasanu ndi kawiri, chomwecho ufumu wakumwamba ufanizidwa ndi munthu mfumu amene anafuna kukhazikitsa ndondomeko za chuma chake. Ndipo atayamba ndondomekoyi, mmodzi anaza amene anakongola matalente 10,000, koma popeza analephera kubweza, mfumu yake inamulanda kuti agulisidwe iye ndi ana ake ndi mkazi wake. Kuphatikizapo chuma chake chonse anali nacho ndi kudzabwezesa ngongoleyo, kapoloyo anagwa pansi pa mapazi a mbuye wake. Ndipo mfumuyi inagwidwa chisoni ndi kukhululukira ngongoleyo. Atatuluka anakumana ndi kapolo nzake amene anakongola ndrama 100, anamugwira iye pakosi ndi manja ake, ndibwezere iwe ngongole yanga ndinakubwereka ija. Nzakeyo anagwa pansi nampempa. Ndichitira chifundo. Ndipereka koma sana lore. Ndipo anamutenga. Ndikukamutsekera mundende. Mpaka adzabweze ngongoleyo akapolo anzache. Anakudzidwa ndi zomwe kapolo nzawoyo achita. Chomwechi. Anapita kukamunenera kwa mbuye wawo. Mfumu inamuitana inati, iwe munthu oyipa, ndinakukhulukira ngongole yonse chifukwa unandipempha sukanatha kuchita chimodzi monga mfumu inakwiya kwambiri. Choncho inamulamulira kumupereka kwa gulu la anthu kuti amuzunze mpaka apereke ngongole yonse analinayo. Choncho Atate wanga wakumwamba adzachita chimodzi-modzi ngati wina wa inu sakhulukira nzake zolakwa zake kuchoka pansi pa mtima. Pamenepa asing'anga anayamba kubwezera kwa ine kufuna thandizo nkuopa ndi mantha akulu kuti ayankhule za Satana. Anasowesa mtendere mu mtima mwawo ndipo mioyo yawo inali yozunzidwa pamene ndimamulongosolera aliyense zayekha mawu oti apemphere anchose chifukwa cha mantha koma anadzanso patatha masabata kusowesera mtendere kutayika povuta kwambiri analimba mtima. Ndikuvomereza kusata Ambuye ndipo anamuuza oka Satana ndi mawu apakamwa pawo chimene chinawamasulira mundende ya Satana mbiri yoyamba kugona ntulo la mtendere pamene anali kupumula usiku. Yesu monga momwe ananenera mu buku la Luka 4 verse 18 ndime ya 19, mzimu wa Ambuye ali mwa ine chifukwa anandidzodza ine ndiuze anthu omasuka uthenga wabwino. Anandituma ine kulalikira ansinga mamasulidwe ndi akhungu apenyenso, kutulusa ndi ufulu wophwanyika kulalika mchaka chozikika cha Ambuye. Mafunso okambirana. 1. Mutazindikira kuti muli ndi mphamvu ya chilengedwe, kodi ndikofunikira kuimbanso? Two. Ndi chinthu cha nzeru kufunafuna sukulu ya using'anga ngati njira yopembedzamo ndalama. Three. Mugawane ndi anzanu omwe amamvera za mizimu ya anthu akufa. Four. Kodi mumamva kuzunzidwa muzaufiti ndipo mukufuna kuthandizidwa? Kodi muli wokonzeka kufunsa Mulungu sopano kuti akuyereseni kudziwanda? Mulungu wathu ndi wachilungamo ndipo ndi wokonzeka kutidalitsa kutipitirisa pa maloto athu, koma adzachita chilichonse chothekera pa ife kutipulumusa pokhapokha titasankha kufunafuna iye ndi mitima yathu. Mumasalimo 91 ndime ya 14 mpaka 16. Mulungu yemweyo akuyankhula nafe njira yapadera yomwe tango izindikira muzaka zapitazi. Ndazindikira kuti sadzachita kwa aliyense ngati mungomusatira kapena kumufuna iye ndi mtima wanu. Tiyeni tione, chifukwa andikonda ine ndi mtima wake wonse, ndidzapulumusa, ndidzamukweza pamwamba popeza andidziwa. Azandiitana ine ndipo ndidzayankha, ndidzakhala naye nthawi ya mavuto, ndidzamuteteza ndikumupatsa iye ulemu. ndi moyo wa utali. Ndizamukweza iye ndi kumuonjezera iye chipulumuso changa. Chonde mufuse na Ambuye kuti akukhululukireni machimo anu. Ndipo mumuitane iye mmitima yanu. Muloleni iye kukhala mfumu yanu. Ndipo mumumvere iye nthawi zonse. Pambuyo pake muuzeni Satana, muuzeni mokweza kuti Satana sopano ndi katundu wa Yesu amene anandigula ine ndi magazi ache, choncho ulibenso gawo kwa ine. Ndipo sindiza kumveranso, ndisiye pano mu dzina la Yesu Kristu. Kusiriza punziro.